My dear brothers and sisters and friends, what a glorious day for us to witness the announcement of 5 new temples by our beloved prophet. What a beautiful day for all of us.
Napakagandang araw na mapakinggan natin. Nang patapos na ang ikalawang digmaang pandaigdig na pabilang aking ama sa hukbong aliman at pinadala sa digmaan sa kanluran at naiwang mag-isa ang aking ina sa pag-aalaga sa aming pamilya. Kahit 3 taon pa lang ako, natatandaan ko pa ang panahon ito ng takot at gutom. Nakatira kami sa Czechoslovakia sa pagdaan ng bawat araw, lalong napalapit ang digmaan at mas tumindi ang panganib. Sa huli, sa maginaw na taglamig na 1944, nagpasya ang aking ina na tumakas papuntang Germany, kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Dinamitan niya kami at kahit paano ay naisakay niya kami sa isa sa mahuling tren ng mga refugee papuntang kanluran. Mapanganib maglakbay noong panahong iyon. Saan man kami magtungo, ang ingay ng mga pagsabog, balisang mga mukha at pagkagutom ay nagpapaalala na nasa digmaan kami. Sa daan, patigil-tigil ang tren para kumuha ng mga supply. Isang gabi sa isa sa mga pagtigil na ito, mabilis na bumaba ng tren ang aking ina para humanap ng pagkain para sa kanyang 4 na anak. Pagbalik niya, laking takot niya nang wala na ang tren at ang kanyang mga anak. At hindi ng pag-aalala, desperadong nanalangin ang kanyang puso. Balisang ginalugad niya ang malaki at madilim na istasyon ng tren. Mabilis na nagpabalik-balik sa maraming rinis sa pag-asang hindi pa talaga kami nakakaalis. Marahil hindi ko malalaman kailanman ang lahat ng nasa puso't isipan ng aking ina sa madilim na gabing iyon habang hinahanap sa malungkot na istasyon ng tren ang nawawala niyang mga anak. Sigurado kong sindak na sindak siya. Siguradong naisip niya na kapag hindi niya nakita ang tren, hindi na niya makikitang muli ang kanyang mga anak kailanman. Natitiyak ko na daig ng kanyang pananampalataya ang kanyang takot at nadaig ng kanyang pag-asa ang kanyang lungkot. Hindi siya ang tipo ng babaeng basta uupo na lang at tatangis. Kumilos siya. Kumilos siya ng may pananalig at pag-asa. Kaya nga nagpalipat-lipat siya sa mga rile sa tren hanggang sa matagpuan niya ang aming tren. Inilipat ito sa isang tagong lugar ng istasyon. Doon sa wakas ay muli niya nakita ang kanyang mga anak. Madalas kong maisip ang gabing iyon at ang dinanas ng aking ina. Kung may babalik ko ang panahon at matatabihan siya, itatanong ko kung paano siya nabuhay sa kabila ng takot. Magtatanong ako tungkol sa pananampalataya at pag-asa at paano niya nadaig ang lungkot. Kahit imposible iyan, ngayon siguro matatabihan ko kayo at sino mang pinanghihinaan ng loob, nag-aalala o nalulumbay. Ngayon gusto kong kausapin kayo tungkol sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-asa. Ang pag-asa ay isang paa lamang ng silyang 3 ang paa at kasama nito ang pananampalataya at pag-ibig sa kapwa. Pinatatatag ng 3 ito ang ating buhay, anuman ang problema o pagsubok na ating mararanasan. Malinaw at tiyak ang mga banal na kasulatan tungkol sa kahalagahan ng pag-asa. Itinuro ni Apostol Pablo na mga banal na kasulatan ay isinulat ng mga karoon tayo ng pag-asa. Ang pag-asa ay may kapangyarihang puspusin ng kaligayahan ang ating buhay. Ang kawalan nito, kapag naantala ang hangaring ito ng ating puso, ay nagpapasakit ng puso. Ang pag-asa ay kaloob ng Espiritu. Ito ay pag-asa na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo at sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, tayo ay ibabangon tungo sa buhay na walang hanggan at ito ay dahil sa ating pananampalataya sa tagapagligtas. Ang ganitong uri ng pag-asa ay kapwa alituntunin ng pangako at isa ring utos. At tulad ng lahat ng kautusan, tungkulin nating gawing itong bahagi ng ating buhay at daigin ang mga panunukso na mawalan ng pag-asa. Ang pag-asa sa mahabaging plano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit ay umaakay sa kapayapaan, awa, pagkagalak, at kaligayahan. Ang pag-asa ng kaligtasan ay tulad ng proteksyong helmet o turbante. Ito ay saligan ng ating pananampalataya at angkla sa ating mga kaluluwa. Si Moroni sa kanyang pag-iisa, kahit matapos masaksihan ang lubos na pagkawasak ng kanyang mga tao, ay naniwala sa pag-asa. Sa paghina ng bansang Nephita, isinulat ni Moroni na kung walang pag-asa, hindi tayo tatanggap ng mana sa kaharian ng Diyos. Pero bakit may kalungkutan pa? Sabi sa mga banal na kasulatan, kailangang may pagsalungat sa lahat ng bagay. Gayun din sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Ang pagdududa, lungkot at kabiguang mapangalagaan ng ating kapwa ay hahantong sa tukso at dahil dito mawawalan tayo ng pili at mahalagang mga pagpapala. Ginagamit ng kaaway ang lungkot para gapusin ang mga puso't isipan sa makapigil hiningang kadiliman. Pinipigan ng lungkot ang lahat ng sigla at saya natin at nagiiwan ng hungkag ng mga labi na dapat na kahulugan ng buhay. Ang lungkot ay pumapatay sa ambisyon, nagiging sanhi ng sakit, nagpaparumi sa kaluluwa at nagpapamanhid ng puso. Ang lungkot ay maaaring maging tulad ng hangdan na pababa lamang ang hahantungan magpakailanman. Ang pag-asa naman ay gaya ng sinag ng araw na sumisikat sa ibabaw ng kasulukuyan nating mga sitwasyon. Tumatago sa kadiliman ang maliwanag na bukang liwayway. Hinihikayat, binibigyang inspirasyon tayo nito na magtiwala sa mapagmahal na pangangalaga ng walang hanggang Ama sa Langit na naghanda ng daan para sa mga naghahanap ng walang hanggang katotohanan sa mundong pabago-bago, nalilito at nangangamba. Kung gayon, ano ang pag-asa? Ang mga kaguluhan ng wika ay nag-aalok ng ilang pagkakaiba at kasidhian ng salitang pag-asa. Halimbawa, ang batang gumagapang ay maaaring umasa magkaroon ng laruan telepono. Ang nagbibinata o nagdadalaga ay maaaring umasa sa pagtawag ng espesyal na kaibigan. Ang isang matanda ay maaaring umasa na tumigil na sana sa katutunog ang telepono. Nais kong magsalita ngayon tungkol sa pag-asang hindi pangkaraniwan at nakasentro sa pag-asa ng Israel. Ang dakilang pag-asa ng sangkatauhan, maging ang ating manunubos si Hesukristo. Ang pag-asa hindi kaalaman, kundi pagtitiwala na tutuparin ng Panginoon ang kanyang mga pangako sa atin. Ito'y tiwala na kung mamumuhay tayo ayon sa mga batas ng Diyos at sa mga salita ng kanyang mga propeta ngayon, tatanggapin natin ang hangad nating mga biyaya sa hinaharap. Ito ay paniniwala at pag-asang sasagutin ang ating mga dalangin. Makikita ito sa tiwala, magandang pananaw, sigla, at matyagang kasigasigan. Sa wika ng Ebanghelyo, ang pag-asang ito ay tiyak, dinatitiyag at aktibo. Binanggit ng mga propeta noon ang matatag na pag-asa at buhay na pag-asa. Ito ay pag-asang lumulalhati sa Diyos dahil sa mabubuting gawa. Sa pag-asa ay may galak at kaligayahan. Sa pag-asa tayo nagkakaroon ng pagtiyaga at titiisin ang ating mga paghihirap. May mga bagay na inaasam natin at mga bagay na inaasahan natin. Ang mga bagay na inaasam natin kadalasan ay mangyayari pa lang. Kung makikita lamang natin ang kabila ng mortalidad at kung ano ang nag-iintay sa atin sa kabilang buhay. Posible bang wariin ang mas maluwalhating hinaharap kaysa sa inihanda para sa atin ng ating Ama sa Langit? Dahil sa sakripisyo ni Hesukristo, hindi tayo kailangang matakot dahil mabubuhay tayo magpakailanman at hindi na muling mamamatay. Dahil sa kanyang walang hanggang pagbabayad sala, malilinis tayo sa kasalanan at tatayong dalisay at banal sa harap ng hukumang luklukan. At anong uri ng buhay ang maaari nating asamin? Ang mga lumapit kay Kristo, nagsisi ng kanilang mga kasalanan, at namumuhay sa pananampalataya ay mabubuhay ng payapa magpakailanman. Isipin ang halaga ng walang hanggang kaloob na ito. Malalaman natin ang kahulugan ng lubos na kagalakan habang umuulad tayo sa kaalaman at kaligayahan. Gaano man kalabo sa ngayon ang kabanata ng ating buhay, dahil sa buhay at sakripisyo ni Hesus Kristo, maaari tayong umasam at mabigyang katiyakan ng wakas ng aklat ng ating buhay ay talagang lampas pa sa ating mga inaasahan. Ang mga bagay na hindi nakita ng mata at di narinig ng tainga ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ang mga bagay na inaasahan natin, ang sumusuporta sa araw-araw nating pamumuhay. Sinusuportahan tayo nito sa mga pagsubok, tukso at kalungkutan. Lahat ay nakaranas na ng panghihina ng loob at hirap, tunay na may mga pagkakataon na tila hindi na kayang tiisin ang kadiliman. Sa mga pagkakataong ito, ang mga banal na lituntunin ng ipinanumbalik na ebanghelyo na inaasahan natin ang tutulong sa atin hanggang sa muli tayong makalakad sa liwanag. Umaasa tayo kay Jesus, sa kabutihan ng Diyos, sa mga pagpapakita ng banal na Espiritu, sa kaalaman na ang mga dalangin ay dinidinig at sinasagot. Dahil ang Diyos ay naging tapat at tumupad sa kanyang mga pangako noon, makakaasa tayo sa mga pangako ng Diyos nang may tiwala sa kasalukuyan at sa hinaharap. Sa panahon ng kagipitan, makakahawak tayong mahigpit sa pag-asa na ang lahat ng bagay ay magkakalakip na gagawa para sa ating ikabubuti, sa pagsunod natin sa payo ng mga propeta ng Diyos. Ang ganitong uri ng pag-asa sa Diyos, sa Kanyang kabutihan at Kanyang kapangyarihan, ang muling nagbibigay sa atin ng lakas ng loob sa mahihirap na hamon at nagpapalakas sa mga nakadarama ng pangamba dahil sa takot, pag-aalinlangan at kalungkutan. Ang pag-asa ay humantong sa mabubuting gawa. Natututo tayong linangin ang pag-asa sa isang paraan na natututo tayong lumakad ng paisa-isang hakbang. Sa ating pag-aaral ng mga banal na kasulatan, pagkausap sa ating Ama sa Langit, pangangakong sundin ang Word of Wisdom, at pagbabayad ng buong ikapo, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Lumalaki ang kakayahan nating mapuspos ang pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo habang higit nating ipinamumuhay ang Ebanghelyo. Maaring may mga pagkakataon na dapat tayong magpasya ng buong tapang na umasa kahit lahat ng nakapaligid sa atin ay kontra sa pag-asang ito. Gaya ni mga Abraham, tayo ay sumampalataya sa pag-asa. O tulad ng pinahayag na isang manunulat sa gitna ng taglamig, nakita natin sa ating sarili ang di matatalong tag-init. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa ay makatutulong at habang lumalago ang isa, lumalago rin ang iba. Ang pag-asa ay nagmumula sa pananampalataya dahil kung walang pananampalataya, walang pag-asa. Sa gayon din paraan, ang pananampalataya ay nagmumula sa pag-asa dahil ang pag-asa ay kapanatagan sa mga bagay na inaasahan. Mahalagang pag-asa kapwa sa pananampalataya at pag-ibig sa kapwa. Kapag sa pagsuway, pagkabigo, at pagpapaliban ay gumuho ang pananampalataya, naroon ang pag-asa upang itaguy dito. Kapag nahamon ng pagkabigo at kawalan ng tiyaga, ang pag-ibig sa kapwa, pinatatatag tayo ng pag-asa at hinihikayat tayong magmalasakit sa ating kapwa nang walang hinihintay na gantimpala. Kapag mas maliwanag ang ating pag-asa, mas malaki ang ating pananampalataya. Kapag mas matibay ang ating pag-asa, mas dalisay ang ating pag-ibig sa kapwa. ang mga bagay na inaasam natin ang umaakay sa atin sa pananampalataya, samantalang ang mga bagay na inaasahan ang umaakay sa atin sa pag-ibig sa kapwa. Kung may pananampalataya, kailangan may pag-asa tayo. Ang tatlong katangiang ito, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa, kapag nagtulong-tulong, ang aakay sa atin upang managana sa mabuting gawa. Pag-asa mula sa personal na karanasan. Sa tuwing nagkakaroon ng katuparan ng pag-asa, lumilikha ito ng tiwala at humahantong sa mas malaking pag-asa. Marami akong naiisip na pagkakataon sa buhay ko na natutuhan ko ang bisa ng pag-asa. Naalala ko nung kabataan ko na puno ng takot at kalungkutan dahil sa digmaang pandaigdig, kawalan ng pagkakataong makapag-aral, nakamamatay ng mga sakit ng kabataan, at mga hamon at nakapanlulumong karanasan bilang mga refugee o takas. Ang halimbawa ng aming ina, maging sa pinakamasamang panahon, na sumulong at manampalataya at umasa at kumilos, at ang nagtaguyod sa aming pamilya at sa akin at nagbigay ng tiwala na ang kasalukuyang katayuan ay magbubunga ng mga pagpapala sa hinaharap. Alam ko mula sa mga karanasang ito na ang Ebanghelyo ni Jesucristo at ang pagiging miyembro natin sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw ang nagpapalakas ng pananampalataya, nag-aalok ng maliwanag na pag-asa at umaakay sa mga disipulo ni Jesucristo tungo sa pag-ibig sa kapwa. Pag-asa nagtataguyod sa atin sa kalungkutan. Kung masusulyapan lamang natin kahit sandali ang inilalaan ng Panginoon para sa atin, hindi lang sa kabilang buhay, kundi dito rin sa buhay na ito, ang ating pag-asa ay di matitinag, hindi tayo madadaig ng kalungkutan. Itinuturo ng pag-asa na may dahilan para magalak kahit tila napakadilim ng ating paligid. Tulad ni Jeremias ay pinahayag ko, mapalad ang tao na ang pag-asa ay ang Panginoon. Tulad ni Joel, pinatututuhanan ko na ang Panginoon ay kanlungan sa kanyang bayan at katibayan sa mga anak ni Israel. Tulad ni Nephi, ipinahayag ko, magpatuloy sa paglakad ng may katatagan kay Kristo na may ganap na kaliwanagan ng pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao na nagpapakabusog sa salita ni Kristo at magtitiis hanggang wakas. Ganito ang wika ng Ama, kayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ito ang uri ng pag-asa na dapat nating pangalagaan at taglayin. Ang ganitong pag-asa ay dumarating sa at sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, sapagkat sino mang mayroon ng pag-asang ito, sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman ng tagapagligtas na malinis. Ang Panginoon ay muling nagbigay sa atin ng katiyakan ng pag-asa. Huwag matakot munting kawan. Ang Diyos ay maghihintay ng bukas sa mga bisig upang tanggapin ang mga tumatalikod sa kanilang mga kasalanan at patuloy sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa-tao. At sa lahat na nagdurusa, sa lahat ng pinanghinaan ng kalooban, nag-aalala o nalulungkot, sinasabi ko ng may pagmamahal at matinding pagmamalakit sa inyo, huwag magpatangay, huwag sumuko kailanman, huwag hayaang daigin ang pigatin inyong espiritu. Yakapin at umasa sa pag-asa ng Israel, sa pag-ibig ng anak ng Diyos na tumatago sa lahat ng kadiliman, nagpapagaan sa lahat ng kalungkutan, at nagpapasigla sa bawat puso. Ito ay pinatututuhanan ko at iniiwan ko sa inyo sa aking basbas sa pangalan ni Jesucristo. Amen.